Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Nākamajos gados sabalansēts budžets tiks panākts bez izdevumu konsolidācijas. Šodien valdības ārkārtas sēdē atzina ministru prezidents Krišjāns Kariņš un finanšu ministrs Jānis Reiers. Ministru kabinets arī atbalstīja finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas stabilitātes programmu ar makroekonomikas prognozēm, kas tiks iesniegta Eiropas komisijā. No programmas izriet, ka šogad Latvijas iekšzemes koprodukts samazināsies par 7% iepriekš prognozēto aptuveni 2% kāpuma vietā. Valdības parāds varētu pieaugt līdz 51,7% procentiem no iekšzemes koprodukta iepriekš prognozēto aptuveni 40% vietā. Savukārt COVID-19 krīzes dēļ neiekasēto nodokļu apmērs prognozēts 1,5 miljārdu eiro apmērā. Neskaidrā nākotne un sociālā izolācija rada saspringtu atmosfēru mājās un arī attiecībās ar ģimenes locekļiem. Kāda situācija šobrīd valda ģimenēs, sazinājāmies ar biedrības centra Mārta pārstāvi Irinu Mazuriku.
Mēs varējām novērot, ka pirmajās nedēļās bija samazinājies zvanu skaits. To mēs vērtējam kā signālu, ka cilvēkiem bija citas lietas aktuālākas, ko risināt. Bet apmēram pēc divām, trīs nedēļām tie zvani sāka pieaugt. Un mēs arī novērojam, ka kopumā zvanu skaits vēl ir mazāks nekā pirms karantīnas ieviešanas, bet tie stāsti nāk tādi smagāki, ar vairāk fiziskā vardarbība un arī brutāli diezgan. Ja vardarbība ģimenē pirms tam nav bijusi, tad šī situācija var provocēt papildus konfliktus. Bet tajās ģimenēs, kur ir bijusi vardarbība, tur ir vēl lielāki riski, jo tās vardarbības izpausmes būs smagākas.
Vai iespējami veiksmes stāsti, kad ģimenēs attiecības šīs krīzes apstākļos nostiprinās?
Tas, kā ģimenes izies no šīs krīzes situācijas, ir atkarīgs no tā, cik ļoti var tā kā adaptēties jaunai situācijai, izrunāt apstākļus, vienoties par to risināšanu, un atsevišķas ģimenes tiešām attiecības varētu stiprināt, bet īstenībā pārējo valstu pieredze rāda, ka šķiršanās skaits pieaug pēc šīs tāpats pašizolācijas beigām.
Koronavīrusa pandēmijas dēļ Vācijas iekšzemes koprodukts šogad piedzīvos rekord strauju kritumu. Eiropas lielākajai ekonomikai nonākot visu laiku smagākajā recesijā brīdinājis valsts ekonomikas ministrs Pēters Almējers. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.